nisu trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Našu stalnu rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama, doduše samo jednom, isključenje struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže u periodu od 10 do 12 sati struju neće imati potrošači u Kragovičkoj ulici 1300 Kaplara. Za danas u našem gradu nema najavljenog isključenja vode. A Energetika DO od 8. do 31. decembra sprovodi anketu o kvalitetu usluge toplotne energije koja se sprovodi u skladu sa odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom. Izjašnjavanje ima za cilj merenje stepena zadovoljstva i preduzimanje mera za poboljšanje kvaliteta usluge toplotne energije. Korisnicima će anketa biti dostupna u gradskoj toplani, ulici Nikole Pašića 15, na naplatnom mestu, ulici Prvoslava Stojanovića broj 1 i na internet stranici www.energetika-kragovac.com. A načelnik uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Zoran Kočović izjavio RTK da su sve službe u Šumadiji koje rade na zimskom održavanju ulica i puteva potpuno spremne za predstojeću snežnu sezonu. Terenske ekipe i mehanizacija su u pripravnosti, a na zalihama ima dovoljno količina energenata. Mehanizacija i ljudstvo su u pripravnosti, sva vozila su spremna, a agregata ima u dovoljnim količinama. Naselja koja se nalaze na rubnim dijelovima grada Kragujevca izgrađena su uglavnom 70. Godina prošlog veka, kada je intenzivno radila automobilska industrija. Jedno od takvih naselja je Erdeč, u kome živi više od 6.000 građana. Stanovnici ovog dijela grada navode da je većina ulica u naselju pod asfaltom, ali da ima puteva koje je potrebno što preasfaltirati. U lokalnoj samoupravi najavljuju da će u narednom periodu unaprediti putnu i komunalnu infrastrukturu u Erdeču. Građani koji žive u Erdeču navode da bi im život bio bolji i kvalitetniji, da imaju više asfaltiranih ulica i uređenih igrališta za najmlađe.